Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja, 5. novembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Saudijskoj Arabiji zbog korupcije uhapšeno 11 prinčeva i desetine ministara. Briselski tužioci razmatraju nalog za hapšenje Carlesa Puigdemona. Dva samoubilačka napada na sjedište bezbjednosti u Jemenu. Trump želi Putinovu pomoć u rješavanju krize sa Sjevernom Korejom. U ovoj emisiji podsjećamo se najznačajnijih događaja o kojima je bilo riječi u našem programu u sedmici koja je prošla. Najprije opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija svakako ima grešaka u pristupu regionu, ali je Milo Đukanović kao antipod evropskih vrijednosti jedna od posljednjih i najnepozvanijih ličnosti da Briselu sugeriše pravce bilo kakvog strateškog kretanja i odnosa prema regionu. To je između ostalog saopštio Ivan Vujović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije. On je dodao da se zato što se stvara klima u kojoj je moguće da se autokrate legitimišu kao lideri regiona i dešava, kako je rekao, svojevrsna farsa i groteska da Evropskoj uniji neko kao Đukanović drži lekcije. Na lokalnim izborima koji se 26. novembra održavaju na Cetinju, učestvovaće 10, u Petnici 8, a u Mojkovcu 7 izbornih lista. U tim opštinama biračko pravo ima oko 27.000 građana. Uvid u birački spisak svaki glasač može ostvariti radnim danima na šalterima filijala Cetinja, Mojkovca i Petnice, kao i direktno preko internet portala www.birački.me. Prvi put posle jednog vijeka jevrejska zajednica u Crnoj Gori ima svog rabina, saopštili su njeni lideri. Ari Edelkov, rodom iz Los Angelesa, nastanio se u Podgorici prije nekoliko sedmica sa svojom suprugom Hanom i sedmoro djece. Kako je izjavio, radi u svom domu dok čeka da se izgradi prva sinagoga u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tužioci briselskog regiona saopštili su da razmatraju evropski nalog za hapšenje smijenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i da se nadaju da će što prije pokrenuti postupak za izručenje. Briselski tužioci navode da su im federalne belgijske kolege predale nalog za hapšenje Puigdemona i njegovih četvoro saradnika zbog veza koje pet katalonskih političara imaju sa Briselom. U saopštenju se ne objašnjava kakve su to veze, navodi agencija Associated Press. Katalonske partije koje se zalažu za nezavisnost tog regiona od Španije pobjedit će na regionalnim izborima u decembru, ali najvjerovatnije neće imati parlamentarnu većinu, pokazuju rezultati istraživanja javnog mijenja koje je objavio španski list Vanguardia. U Saudijskoj Arabiji je po nalogu novoformiranog komiteta za borbu protiv korupcije uhapšeno 11 prinčeva, 4 aktuelna ministra i desetine bivših ministara, javile su svjetske agencije. Komitet za borbu protiv korupcije, na čijem čelu se nalazi princ, prestolonasljednik Mohamed bin Salman, osnovan je u subotu kraljevskim ukazom. Zvaničnik koji je zatražio da ne bude imenovan, rekao je da su privedene osobe zadržane u hotelima sa 5 zvjezdica širom glavnog grada Saudijske Arabije, Rijada. Izraelska policija pritvorila jutros dva bliska saradnika premijera Benjamina Netanjahua u sklopu istrage o sumnji za korupciju u kupovini njemačkih podmornica. Iako nije objelodanjen identitet dvojice pritvorenih, u izvještajima je navedeno da je jedan od njih David Šimron, Netanjahov rođak i lični advokat, a za drugog je rečeno da je također advokat i blizak premijeru. Najmanje 5 pripadnika jemenskih snaga bezbjednosti poginulo je u 2 samoubilačka napada izvedena na sjedište službe bezbjednosti u jemenskom gradu Aden, bastiona jemenske vlade. Napadi su izazvali sukobe između naoružanih ekstremista i snaga bezbjednosti. U južno-jemenskoj provinciji Abjan, već duže Sjedinjene Američke Države, dronovima vode rat sa pripadnicima jemenskog ogranka Al-Kaide. I još jedna informacija. Američki šef države Donald Trump izrazio je očekivanje da će razgovarati s ruskim šefom države Vladimirom Putinom na marginama predstojećeg samita u Vijetnamu, rekavši da želi Putinovu pomoć kada je u pitanju kriza sa Sjevernom Korejom. Trump, koji boravi u posjeti Japanu, najavio je kako će sa brojnim svjetskim liderima razgovarati o pritiscima na Sjevernu Koreju zbog nuklearnog programa te zemlje, ali i da bi želio Putinovu pomoć, prenijela je agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon vijesti u minutama što slijede iz programa Radija Slobodna Evropa, izdvajamo dnevnik novinara Gorana Borkovića iz Zagreba. Priča o tome kako je na Palama pronađen original Dejtonskog sporazuma, kako se Srbija oglušuje na zapadne standarde, omogućavajući osuđenom ratnom zločincu da predaje na Vojnoj akademiji u Beogradu, te kako turske vlasti vrše pritisak na kosovske da im izruče civilnog aktivistu kojeg Ankara optužuje za pripadništvo Gulenovom pokretu. Uredila Biljana Jovićević.
Ovo izdanje otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana vodio Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Subota. Ova će subota biti teška, ali nije mi žao. Iskoristili smo feštu portala Faktograf dan ranije da se nađemo u širem sastavu. A kad novinari krenu jednim drugima prebičati svoje jade, to zna potrenati dugu noć. Favorit večeri je nevjerojatna priča o Svinjakišku Gordu Hrnčeviću, bivšoj ravnateljici HINA. Ona je u petak saboru, naime, predložena za članicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Isti dan je na općinskom sudu izgubila radni spor protiv HINA, gdje je dobila izvanredni otkaz, jer je neobjavljeni tekst od druge novinarke ukrala s internog HINA-inog internetskog servisa i poslala ga e-mailom jednoj političkoj stranci. U međuvremenu se zaposlala u Ministarstvu branitelja. Država te tuži, država te sudi, država te zaposli, država te imenuje. Nedjelja. Za takozvane slobodne novinare, tko li smislio taj izraz, nema slobodnih dana. Valja sjesti i napisati tekst za Al Jazeera. Ako ništa drugo, tema je inspirativna. Grupa katoličkih vjernika odlučila je po uzoru na Poljake i Italijane organizirati molitvena bdjenja na granicama Republike Hrvatske. Pitam organizatore protiv koga se mole. Odgovor je, nažalost, očekivan. Smetaju ih izbjeglice koji zapravo nisu izbjeglice, nego su po nekom velikom planu poslani u Hrvatsku da zatru kršćanstvo i nametnu islam kao religiju. Znate li vi da gdje god oni dođu, grade džamije, a mi Hrvati moramo okrvaviti koljena u vlastitoj državi da bi imali barem minimalna prava? Govori mi stanovita Branka Ljubić. Pokušam biti racionalan, pa je pitam, zna li uopće koliko je tih nesretnika izrazilo želju da ostane u Hrvatskoj? Odgovara da ne zna, jer da je to manje važno. Srećno su sve glasni normalni katolici, kako su se nazvali, kojima ovakvi fundamentalisti sve više idu na živce, pa se najavljuje i pokretanje peticije ne u moje ime. Međutim, smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i sve više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska. Ponedjeljak. Nema nama ovdje zadugo sreće. Desni portali digli su kuku i motiku na zastupnicu Draganu Jeckov, jer se u saboru ustudila govoriti srpski. Jeckov je zapravo govorila vukovarski, miješajući ekavicu i ijekavicu, onako kako se u tom gradu inače govori, odnosno kako se nekad govorilo. Priča bi ostala na margini da se hajci na srpsku zastupnicu nije pridružila i javna televizija preko emisije Pola ure kulture koju vodi Branka Kamenski. Nemojte da vas zavara riječ kultura u njenom nazivu, s obzirom da se najmanje bavi kulturom. Prvenstveno služi kao poligon za razno razne nazadne likove koji tamo propagiraju nacionalističke stavove. Sad im je tako postala meta Dragana Jeckov. Jedan kolumnist piše da je samo pitanje dana kada će sa kokardom početi dolaziti u sabor. Utorak. Tužan dan. Opet novinarsko okupljanje. Međutim, povod je ovaj put drugačiji. Otišla je naša kolegica Jasna Babić. Znam da će zvučati kao fraza, ali otišla je zaista najbolja među nama. U novinarskom poslu utjelovila je onu individualističku prkosnu istinu svoje rokerske prirode da je sloboda samo druga riječ za nemati što izgubiti. Jasna Babić, Jenny Joplin ovdješnjeg novinarskog Teksasa. Jasna Babić, Nina Simone ovdješnje provincionalne borniranosti. Jasna Babić, sestra slobode. Točno je napisao Boris Pavelić u Novom listu. Nema medija koji je propustio objaviti tužnu vijest. Bilo bi bolje da su dali toliko prostora za tekstove zadnjih godina. Sad kad je nema, svima fali. A dok je bila tu, pravili su se da je nema. Dobro uhranjeni, ali i zavezani psi nikada neće stvarati gladnog, ali slobodnog vuka, rekao bi Krleža. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko se sami napravili. Najcitiranija je Jasnina Mrženica. Srijeda, dan mrtvih i 17. rođendan mog sina. stvarno nije imao sreće roditi se na današnji dan. Ali kako naš narod kaže, bolje ikad nego nikad. Iz Bosne i Hercegovine stiže još jedna vijest iz rubrike "Tog ima samo kod nas". Pripadnici uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske na Palama su uhapsili stanovitog Željka Kuntoša. Prilikom hapšenja u njegovom su stanu pronašli ni manje ni više originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. Kuntoš je bio vozač srpskog političara iz 90-ih, Alekse Buha. Navodno ga je nudio ispod tezge za 50.000 eura, ali zanimanja očito nije bilo, pa ga je zadržao u kući. Njegov odvjetnik tvrdi da Kuntoš nije znao da je to originalni sporazum. Kaže da ga je dobio u fascikli prije 17-18 godina od jedne službenice i da je zaboravio da uopće ima neki tekst na engleskom jeziku. Prije nekoliko mjeseci srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kazao je da u Srbiji ne znaju gdje se nalazi njihov primjerak. Znakovito, prije par tjedana ekipa sarajevskih nadrealista počela je snimati epizodu potraga za izgubljenim sporazumom. Nema što, uvijek su bili vizionari. Četvrtak. Nakon iznimno gledanog dokumentarca Gazda, Dario Juričan i njegova ekipa najavljuju snimanje novog filma. Nazvali su ga Gazda početak. Tema vrlo slična Prvencu. Samo što ovaj put nije u fokusu Ivica Todorić, nego njegov subrat iz privatizacijskih vremena Miroslav Kutle. Juričana užasno nervira što se političari u pravilu prave ludi kada govore o Todoriću, izbjegavajući preuzeti bilo kakvu odgovornost za gazino više decenijsko šerifovanje Hrvatskom. Da bi završili film, preko crowdfundinga traže financijsku pomoć na građana. Treba im 20.000 dolara. Ne sumnjam da će ih vrlo brzo skupiti, kao što su to napravili i za prvi film koji je, da se malo pohvalim, nastao na osnovu predloška teksta objavljenog 2012. u tada tiskanom tjedniku Forum pod naslovom "Državni prijatelj Brojan". Objavljen je u predzadnjem broju Foruma. Idući smo dobili reklamu jedne Agrokorove tvrtke i obavijest da je to zadnji broj. Ali nismo se predali, nego smo od izdavača preuzeli domenu, pa sada funkcioniramo na polu volonterskoj osnovi kao portal Forum TM. Petak je dan za velike odluke. Došlo je vrijeme da se u 46. godini završi fakultet. Nekoliko ispita vučem već desetljećima. Filozofski je odlučio da su nama, zaostalima, dali dovoljno vremena da završimo studiranje. Rok je iznimno kratak. Mozak ne funkcionira ni upola kao prije 25 godina, ali vrijedi pokušati. Zato i kasnim s predajom dnevnika, pa brzo završavam, da urednica ne dođe lično i osobno iz Praga u Zagreb da se obračuna sa nesrećenim i neodgovornim studentom.
Bili su to dnevnički zapisi Gorana Borkovića, zagrebačkog novinara, od 4. novembra do 10. Dnevnik će pisati Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3 sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. Sumnjiči se da ga je pokušao prodati. Nakon ispitivanja je pušten kući. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još u februaru 2008. prijavio je tadašnji član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karapegović.
3 sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će danas biti ispitan. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma koji se mogao naći na web stranicama nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam poželio da vidim original, da vidim šta piše, stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne zna. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za sve u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se točke nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim čak što više da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. Tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slučaj generala Vladimira Lazarevića, osuđenog u Hagu na 15 godina zatvora za ratni zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i pretpostavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Europske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Nišu početkom oktobra na skupu Da se ne zaboravi bivših starešina Treće armije vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja poručio:
Treća armija, general Lazarević, pa i svi oni koji više nisu sa nama ili koji su negde daleko, imaju razloga da budu označeni i prepoznati kao najbolji među najboljima, kao najhrabriji među najhrabrijima. Prošlo je vreme kada nisu mogli da uđu na akademiju, prošlo je vreme kada nisu mogli da budu u svoju vojsku, prošlo je vreme kada su nas terali da ih se stidimo.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Braberc. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, kao što nije u slučaju troje radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili. SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to verovatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani, jačanje određenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Verovatno tu treba taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta Hojta i o taksanom sjedanju Srbije između dva stola. To znači Europska unija, euroatlantska integracija na jednoj strani, Rusija na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, Prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu Heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protivterorističke operacije na Kosovu i Metohiji 1998-1999. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu se oglasila premijerka Srbije Ana Brnabić, koja kaže Vladimir Lazarević je, citat, dobrovoljno otišao u Hag, dobio presudu, odležao kaznu i danas je slobodan čovjek, završen citat. Brnabić dodaje:
ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Turska ne odustaje od zahtjeva da Kosovo izruči turskog državljanina Ugura Toksoja, uhapšenog na Kosovu na zahtjev Ankare zbog sumnje da je bio član terorističke naoružane organizacije FETÖ bliske Fethullahu Gulenu. Kosovski sud će o tome odlučivati narednih nedjelja. Toksoj se nalazi u 40-dnevnom pritvoru, a protiv njega vodi se krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u ovoj oružanoj organizaciji. Amra Zajneli.
Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu i radi kao koordinator u obrazovanoj fondaciji Atmosfera u ogranku Prizrenu, koja pruži kulturno-obrazovane usluge mladima u zemlji. Zadnje 3 godine nije posjetio Tursku. Toksojev advokat tvrdi da ne postoje nikakvi dokazi da je on bio povezan sa pokretom turskog religijskog vođe Fetullaha Gülen'a, Hizmet, a koga su turske vlasti optužili da stoji za pokušaja puča 2016. godine. U fondaciji Atmosfera navode da nemaju nikakve veze sa Gülen'ovim pokretom, ali dodaju da su organizovali promociju njegovih knjiga. Turska ambasadorka na Kosovu Kibili Zimkala izrazila uverenje da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasadorka se u sredu uveče obratila samo turskim medijima na Kosovu. Kosovski savez za ljudska prava ističe da je ovo politički motiviran slučaj. Toksojev advokat Adem Vokši u izjavi za naš program kaže da su u zapisima tužilaštva navodi da je Toksojev finansijski potpomagao Gülen'ovu organizaciju sa sedištem u Sjedinjenim Državama. Navodno, udruženja koja rade na Kosovu ili širom sveta finansiraju Gülen'ov pokret. Na osnovu izjave mog klijenta, Fondacija Atmosfera uredno na osnovu kosovskih zakona deluje na Kosovu. Pod kontrolom je Ministarstvo obrazovanja i Ministarstva financija, tako da nikakav njegov novac ili novac ove fondacije nije usmeren Gülen'ovoj organizaciji, zašto se inače tereti. Turska nije pružila nikakve dokaze da je Ugur krivac za to, kaže advokat Vokši. Fatri Neže iz Fondacije Atmosfere ističe da je Toksoj radio kao koordinator fondacije u Prizrenu već 10 godina i da u zadnje 3 godine nije putovao u Tursku, te da ima urednu dozvolu boravka na Kosovu. Tvrdi da je slučaj politički motivisan. Ovde se radi o ideološkom političkom pitanju. U vreme pokušaja puča bio je na Kosovu. Radi se o političkom pitanju i mišljenju Turcije da on pripada Gülen'ovom pokretu, naglašava Neža. On dodaje da fondacija podržava obrazovane i kulturne aktivnosti na Kosovu i da aktivno sarađuje sa kosovskim institucijama. Finansira se od domaćih donatora i od uplate korisnika njihovih usluga. Neža kaže da sve dok turska osobe koje rade u fondaciji smatraju teroristima, verovatno onda i samu fondaciju smatraju terorističkom. Advokat dodaje da ukoliko se zakon sprovede, do izručenja Toksoja ne bi trebalo da dođe. Čak i da se utvrdi da je kriv, sporazum o ekstradiciji između Kosova i Turske član 3 predviđa da niko ne može da se isporuči Turskoj ili Kosovu zbog političkih ubeđenja. Drugo, do ekstradicije ne može da dođe ukoliko ne postoje garancije da će suđenje biti pravedno i da ta osoba neće biti predmet torture ili gonjenja, što se svakodnevno dešava u Turskoj, navodi Bokši. U predstojećem periodu sud još jednom mora da razmotri zahtev i dokaze kako bi se utvrdilo da li će doći do ekstradicije ili će zahtev biti odbijen zbog nedostatka dokaza. Poslednju reč o tome daje ministar pravde. A iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava navode da kosovske vlasti trebaju da odbiju zahtev turskih organa da se ubrzanom procedurom Toksoj izruči Turskoj, jer osim kršenja ljudskih prava ne bi imao ni fair suđenje. Izručenje jedne uhapšene osobe državi koja to zahteva jeste međunarodna obaveza, ali kada se oceni da ta osoba može da prođe kroz brutalni tretman i da se nad njim može upotrebiti fizička ili psihička tortura, onda do ekstradicije ne treba da dođe. U suprotnom, Kosovo će se identifikovati kao zemlja koja doprinosi kršenju ljudskih prava putem ekstradicije, navode se u reakciji saveta. Turska ambasadorka Kilić je na konferenciji za novinare za turske medije rekla da su izjave u vezi sudskih procesa u Turskoj neosnovane i neprijatne i otvoreni pokušaj da se prevari pravosuđe. Ona je dodala da treba da se sačeka odluka suda. Inače, generalni tužilac Republike Turske Mehmet Akarca se 4. oktobra u Prištini sastao sa ministrom pravde Abelardom Tahirijem i glavnim tužiocem Aleksandrom Ljumezijem. Akadža je tada izrazio zadovoljstvo što je postignuta saglasnost o produbljivanju saradnje pravosudnih institucija Kosova i Turske u borbi protiv terorizma i terorističkih organizacija kao što su FETO. Turski mediji su preneli da je kosovskim vlastima predata lista od 25 imena turskih državljana za kojima traga Turska. Na Kosovu inače funkcioniše niz obrazovanih institucija koje su nadahnute, veruje se, pokretom Hizmet, dok u Ministarstvu obrazovanja kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima te nemaju saznanja ko stoji iza njih. U međuvremenu Republika Turska vrši napore da putem svoje fondacije Marif uspostavi obrazovane institucije u zemljama širom sveta, naročito u onim delovima gde funkcionišu škole pokreta Hizmet. Među prvim takvim je i Kosovo. Od ove školske godine fondacija Marif je počela sa nastavom u International Marif Schools of Kosovo u Prizrenu i Lipljanu kod Prištine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I još jednom naslovi emisije. U Saudijskoj Arabiji zbog korupcije uhapšeno 11 prinčeva i desetine ministara. Briselski tužioci razmatraju nalog za hapšenje Carlesa Puigdemona. Dva samubilačka napada na sjedište bezbjednosti u Jemenu. Trump želi Putinovu pomoć u rješavanju krize sa Sjevernom Korejom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petog novembarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele prijatan ostatak vikenda.